8-րդ. Պալատական ինտրիգ. Մինչ այդ, Լյուդովիկոս 13-րդ թագավորի 40 պիստոլները, ինչպես ամեն բան այս լույս աշխարում, որն ունի սկիզբ, հասան իրենց վախճանին. Եվ այդ ժամանակից 4 ընկերների համար դժվար օրեր սկսվեցին. Սկզբում Աթոսը բոլորին պահում էր իր միջոցներով, հետո նրան փոխարինեց Պորտոսը, և շնորհիվ իր անհայտացումներից մեկի, որին բոլորն արդեն վարժվել էին, նա էլի մի երկու շաբաթ կարողացավ բավարարել բոլորի կենսական պահանջները. Վերջապես հասավ և Արամիսի հերթը, որին նրա խոսքերով հաջողվել էր իր աստվածաբանական գրքերի վաճառքով մի քանի պիստոլ ձեռք բերել. Հետո, ինչպես լինում է միշտ, ստիպված եղան դիմելու պարոն դ Տրևիլի օգնությանը, որը նրանց հասանելիքի հաշվին մի քիչ ավանս տվեց. Սակայն այդ փողով չէին կարող ապրել 3 հրացանակիրները, որոնք արդեն բավական շատ չվճարված պարտքեր ունեին, և գվարդիականը, որը դեռ ոչ մի պարտք չուներ։ Վերջ ի վերջո, երբ պարզ դարձավ, որ շուտով արդեն ամենաանհրաժեշտ բաների պակասություն են զգալու, նրանք մեծ դժվարությամբ ճարեցին 8 թե 10 պիստոլ, որոնք Պորտոսը վերցրեց ու գնաց խաղալու։ Բայց այդ օրը Պորտոսի բախտը չէր բերում։ Նա բոլոր փողերը տանուլ տվեց, և դեռ մի 25 պիստոլ էլ ավելացվեց, ազնիվ խոսքի վրա խաղալով։ Եվ այն ժամանակ միջոցների սղությունը փոխվեց իսկական կարիքի։ Կարելի էր տեսնել, թե ինչպես քաղցած հրացանակիրները իրենց ծառաների հետ շրջում էին փողոցներում ու պահականոցներում, հուսալով, թե բարեկամներից որևէ մեկը իրենց ճաշի կհրավիրի։ Որովհետև, ինչպես ասում էր Արամիսը, բարենպաստ օրերին հարկավոր էր աջ ու ձախ ճաշեր շախտալ, որպեսզի նեղ օրերին գետ երբեմն հնձեն այն։ Աթոսը հրավեր ստացավ 4 անգամ, և ամեն անգամ իր հետ տանում էր նաև իր ընկերներին ու նրանց ծառաների։ Պորտոսը հրավեր ստացավ 6 անգամ, և իր ընկերներին էլ հնարավորություն տվեց օգտվելու դրանից։ Արամիսը հրավիրվեց 8 անգամ։ Այս մարդը, ինչպես արդեն կարելի էր նկատել, աղմուկ քիչ էր հանում, բայց գործ շատ էր անում։ Ինչ վերաբերում է Դարտանյանին, որը մայրաքաղաքում դեռ ամենևին ծանոթ չուներ, ապա նրան միայն մեկ անգամ հաջողվեց շոկոլադով նախաճաշել գասկոնացի մի քահանայի մոտ, և մեկ անգամ էլ ճաշի հրավեր ստանալ գվարդիական կորնետի մոտ։ Նա իր ամբողջ բանակը տարավ և քահանայի մոտ, որի 2 ամսվա պաշարը ոչնչացրին նրանք, և կորնետի մոտ, որը չտեսնված առատաձեռնություն ցուցաբերեց։ Սակայն, ինչպես ասում էր Պլանշեն, ինչքան էլ ուտես, միայն մեկ անգամ կուտես։ Դարտանյանը ճնշվում էր, որ կարողացել է միայն 1.5 ճաշ ճարել։ Քահանայի մոտ կերած նախաճաշը կարող էր 1.5 ճաշի տեղ բռնել։ Իհատուցումն այն խնջույքների, որ տրամադրել էին Աթոսը, Պորտոսը և Արամիսը։ Նրան թվում էր, թե ինքը բեռ է դառնում մյուսների վրա, պատանեկան պարզամտությամբ մոռանալով, որ ինքը մի ամբողջ ամիս կերակրել է ամբողջ խմբին։ Նրա սուր միտքը գործել սկսեց։ Նա հանգեց այն եզրակացության, որ 4 երիտասարդ, համարձակ, հնարագետ ու վճռական մարդկանց դաշինքը պետք է այլ նպատակ հետապնդի, քան զբոսանքները կիսահարված վիճակում, սրախոսությամբ զբաղվելը և ուրիշ շատ թե քիչ սրամիտ արարքները։ Եվ իրոք, 4 այնպիսի մարդիկ, ինչպիսին նրանք էին, 4 մարդիկ, որոնք պատրաստ էին միմյանց համար զոհաբերելու ամեն ինչ, սկսած կսակից մինչև կյանքը, որոնք միշտ աջակցում էին միմյանց ու երբեք չէին նահանջում, միասին կամ զատ-զատ կատարում էին միասնաբար ընդունված ամեն մի որոշում. 4 բռունցք, որոնք միասին կամ զատ-զատ սպառնում էին ամեն մի թշնամու, անխուսափելիորեն պետք է, բացարձակորեն կամ գաղտնաբար, ուղղակի կամ զարտուղի ճանապարով, խորամանկությամբ թե ուժով ճանապարհ բացանային իրենց համար դեպի նշված նպատակը, որքան էլ հեռու լիներ այն կամ որքան էլ ամուր պաշտպանված լիներ։ Դարտանյանին զարմացնում էր միայն այն, որ իր ընկերները վաղուց չեն հանգել այս մտքին։ Նա խորհում էր սրա մասին, և նույնիսկ շատ հիմնավորապես, որոնելով ուղիներ, որոնցով պետք է ընդանար քառակի մեծացած այդ արտասովոր ուժը, որի օգնությամբ նա ամենևին չէր կասկածում, կարելի կլիներ, ասես Արքիմեդի լծակի վրա հենվելով, շուռ տալ աշխարը։ Մեկ էլ հանկարծ լսվեց դռան զգուշավոր թակոց, Դարտանյանը պլանշեին արթնացրեց և հրամայեց դուռը բաց անել։ Պլանշեին արթնացրեց խոսքերից թող ընթերցողը հետևություն չանի, թե արդեն գիշեր էր իջել կամ դեռ լույսը չէր բացվել։ Ամենևին, ցերեկվա ժամը 4-ը նոր էր խփել։ 2 ժամ առաջ Պլանշեն եկել էր իր տիրոջ մոտ և ճաշ խնդրել, բայց Դարտանյանը նրան պատասխանել էր մի առածով. «Քնելը ճաշելուն հավասար բան է»։ Եվ Պլանշեն ճաշելու փոխարեն քնել էր։ Պլանշեն ներս հրավիրեց համեստ թաքնված մի մարդու, որ նստ երևույթին քաղաքի բնակիչ էր։ Պլանշեն շատ էր ուզում հետ ճաշյա անուշեղենի փոխարեն իմանալ, թե ինչի մասին են խոսելու, բայց այցելուն Դարտանյանին հայտնեց, որ ինքը խոսելու է մի կարևոր գաղտնի գործի մասին։ Դարտանյանը Պլանշեին դուրս ուղարկեց և այցելուին խնդրեց նստել։ Լռություն տիրեց։ Տանտերը և հյուրը նայում էին իրար, ասես ցանկանալով նախապես կարծիք կազմել միմյանց մասին։ Վերջապես Դարտանյանը գլուխ տվեց, ցույց տալով, որ պատրաստ է լսելու։ «Ինձ ասել են, որ պարոն Դարտանյանը քաջարի երիտասարդ է», խոսեց այցելուն։ «Եվ այդ համբավը, որին նա լիովին արժանի է, ինձ դրդեց նրան վստահել իմ գաղտնիքը»։ «Խոսեցեք, պարոն, խոսեցեք», ասաց Դարտանյանը, հոտ առնելով, որ այս գործը ինչ-որ օգուտ է խոստանում։ Այցելուն նորից մի պահ լռեց, ապա շարունակեց. «Իմ կինը, պարոն, ծառայում է թագուհու մոտ, որպես հանդերձապահուհի. գեղեցիկ և խելացի կին է նա. ինձ նրա հետ ամուսնացրել են ահա արդեն 3 առաջ. թեև օժիտն այնքան էլ մեծ չէր, բայց պարոն Դելապորտը, թագուհու գլխավոր սենեկապետը, նրա կնքահայրն է և հովանավորը»։ «Հետո, պարոն, հետո», շտապեցրեց նրան Դարտանյանը։ «Հետո», ասաց այցելուն։ «Հետո այն, որ իմ կնոջը հափշտակել են 3 հանդերձարանից դուրս գալու ժամանակ»։ «Իսկ ով է հափշտակել ձեր կնոջը»։ «Ես, իհարկե, հաստատ բան ասել չեմ կարող, բայց կասկածում եմ մի մարդու»։ «Իսկ ում եք կասկածում»։ «Մի մարդու, որը վաղուց արդեն հետապնդում է նրան»։ «Գրողը տանի»։ «Սակայն համարձակվում եմ ասել, պարոն, ինձ թվում է, որ այս գործում խառն է ոչ այնքան սերը, որքան քաղաքականությունը»։ «Ոչ այնքան սերը, որքան քաղաքականությունը»՝ մտախոհ կրկնեց Դարտանյանը։ «Ուրեմն, ինչ եք ենթադրում դուք»։ «Չգիտեմ, կարող եմ ասել ձեզ, թե ինչ եմ ենթադրում»։ «Պարոն, նկատի ունեցեք, որ ես ձեզ ոչ մի բան չեմ հարցրել. Դուք ինքներդ եք եկել ինձ մոտ. Դուք ինքներդ ասացիք, որ ուզում եք ձեր գաղտնիքը վստահել ինձ. Արեք այնպես, ինչպես ձեզ հաճելի է. դուք դեռ կարող եք հեռանալ, առանց որևէ բան ասած լինելու ինձ»։ «Ոչ, պարոն, ոչ. դուք ինձ ազնիվ երիտասարդ եք թվում, և ես վստահում եմ ձեզ»։ «Ինձ թվում է, որ այստեղ պատճառը ոչ թե իմ կնոջ անձնական սիրային գործերն են, այլ մի ուրիշ կնոջ սիրային գործեր. մի կին, որը շատ ավելի բարձր է կանգնած իմ կնոջից»։ «Այդպես, արդյոք տիկին դը Բուատրասի սիրային գործերը չեն դրանք»՝ ասաց Դարտանյանը, ցանկանալով իր այցելուին ցույց տալ, թե ինքը քաջատեղյակ է արքունիքի կյանքին։ «Ավելի բարձր, պարոն, շատ ավելի բարձր»։ «Տիկին դե Գիլյոնի»՝ «Ավելի բարձր»։ «Տիկին դե Շևրյոզի»՝ «Ավելի բարձր, շատ ավելի բարձր»։ «Դե ու չի կարող լինել ինքը»։ «Այո, պարոն, ճիշտ այդպես»։ Հազիվ լսելի սարսափով շշնջաց այցելուն։ «Ում հետ»։ «Էլ ում հետ պիտի լինի, եթե ոչ Դքսի»։ «Դքսի»։ «Այո, պարոն»։ Ավելի ցածր ձայնով թոթովեց հյուրը։ «Բայց այդ ամենը որտեղից է ձեզ հայտնի»։ «Ախ, որտեղից է հայտնի»։ «Այո, որտեղից»։ «Լիակատար վստահություն, թե չէ, դուք ինքներդ հասկանում եք»։ «Ես այդ իմացել եմ իմ կնոջից, պարոն, իմ սեփական կնոջից»։ «Իսկ նա որտեղից գիտի»։ «Պարոն Դելապորտից»։ «Ես ո ձեզ ասացի, որ իմ կինը պարոն Դելապորտի, թագուհու վստահելի մարդու սանն է»։ Եվ ահա, պարոն դե Լապորտը իմ կնոջը տեղավորել է նորին մեծություն թագուհու մոտ, որպեսզի մեր խեղճ թագուհին իր կողքին ունենա գետ մեկը, որին կարող է վստահել։ Մեր խեղճ թագուհին, որին լքել է թագավորը, հալածում է կարդինալը, և դավաճանում են բոլորը։
Այդպես, այդպես, դրությունը պարզ է դառնում։
Իմ կինը, պարոն, սրանից 4 օր առաջ եկել էր ինձ մոտ։ Ծառայության մտնելիս նրա պայմաններից մեկն այն է եղել, որ շաբաթական 2 անգամ թույլտվություն ունենա այցելելու ինձ։ Ինչպես արդեն պատիվ ունեցա պարզաբանելու ձեզ, իմ կինը ինձ շատ է սիրում, և ահա եկել էր ինձ մոտ և որպես գաղտնիք ինձ ասաց, որ թագուհին այժմ մեծ անհանգստության մեջ է։
Իսկապես։
Այո, պարոն կարդինալը, ըստ կնոջս ասացի, այժմ ավելի շատ է հալածում ու ճնշում թագուհուն, քան որևէ ժամանակ։ Նա չի կարողանում թագուհուն ներել Սարաբանդի պատմությունը։ Ձեզ ո հայտնի է Սարաբանդի պատմությունը։
Իհարկե,
կարող է պատահել, որ ես չիմանամ, պատասխանեց Դարտանյանը, որը իրոք ոչինչ չգիտեր, բայց ուզում էր ցույց տալ, թե իրեն ամեն ինչ հայտնի է։ Այնպես որ հիմա արդեն դա ատելություն չի, այլ վրեժխնդրություն։
Միթե?
Եվ թագուհին ենթադրում է…
Ինչ է ենթադրում թագուհին?
Ենթադրում է, որ իր անունից նամակ է ուղարկված Դուքս Բեքինգհեմին։
Թագուհու անունից?
Այո, որպեսզի նրան Փարիզ բերեն, իսկ երբ կգա Փարիզ, մի որևէ որոգայթի մեջ գցեն։
Գրողը տանի, բայց ձեր կինը, պարոնս, ինչ կապ ունի ձեր կինը այս ամենի հետ?
Բոլորին հայտնի է նրա նվիրվածությունը թագուհուն, կամ ուզում են նրան հեռացնել իր տիրուհուց, կամ ահաբեկել ու կորզել նորին մեծություն թագուհու գաղտնիքները, կամ թե փողով հրապուրել նրան և լրտես դարձնել։
Հնարավոր է,
ասաց Դարտանյանը, բայց ձեզ հայտնի է ով է հափշտակել նրան։ Ես արդեն ասացի ձեզ, ինձ թվում է, որ ես նրան գիտեմ։
Անունը…
Անունը չգիտեմ, գիտեմ միայն, որ նա կարդինալի սիրելին է, և շան նման նվիրված է նրան։
Բայց երբևիցե դուք տեսել եք նրան?
Այո, մի անգամ կինս ցույց է տվել։
Չունի այնպիսի նշաններ, որոնցով կարելի լինի ճանաչել նրան։
Օ, ինչպես չէ, դա պատկառելի տեսքով մի պարոն է, մազերը սև, դեմքը թուխ, հայացքը խորաթափանց, ատամները սպիտակ, իսկ քունքին մի սպի ունի։
Քունքին սպի,
գոչեց Դարտանյանը,
ատամները սպիտակ,
հայացքը խորաթափանց,
ինքը թուխ, մազերը սև, տեսքը պատկառելի։ Այդ հոնա է, Մենգի անծանոթը։
Մենգի անծանոթը։
Այո, այո, բայց դա գործի հետ կապ չունի։
Այսինքն ես սխալվեցի, դա գործը շատ է պարզեցնում։ Եթե ձեր թշնամին միաժամանակ և իմ թշնամին է, ես վրեժ կառնեմ երկուսիս համար էլ, ահա բոլորը։
Բայց որտեղ գտնեմ այդ մարդուն։
Այդ ես չգիտեմ։ Դուք ոչ մի տեղեկություն չունեք, թե որտեղ է ապրում նա։
Ոչ մի։
Մի անգամ, երբ ես կնոջս ուղեկցում էի Լուվր, այդ մարդը Լուվրից էր գալիս հենց այն պահին, երբ կինս պիտի ներս մտներ, և ահա այդտեղ կինս ցույց տվեց նրան։
Սատանա,
մրմնջաց Դարտանյանը,
այդ ամենը շատ անորոշ բան է։
Իսկ ով է ձեզ հայտնել ձեր կնոջը հափշտակելու մասին?
Պարոն դե Լապորտը։
Որևէ մանրամասնություն հաղորդել է նա ձեզ?
Մանրամասնությունները նրան հայտնի չէին։
Իսկ դուք ուրիշ աղբյուրներից ոչինչ չեք իմացել?
Որոշ բան իմացել եմ։
Ես ստացել եմ մի…
Ինչ եք ստացել?
Չեմ իմանում, գուցե թե սա շատ անզգուշ քայլ կլինի իմ կողմից։
Դուք նորից վերադառնում եք նույն բանին, սակայն պետք է ձեզ ասեմ, որ այժմ արդեն մի քիչ ուշ է նահանջելու համար։
Դե ես չեմ էլ նահանջում, գրողը տանի,
բացականչեց հյուրը, փորձելով այս նզովքի միջոցով արիություն տալ իրեն։ Երթվում եմ Բոնասիեի պատվով։
Ձեր անունը Բոնասիե է։
Այո, դա իմ ազգանունն է։
Եվ այդպես դուք ասացիք, երթվում եմ Բոնասիեի պատվով։
Ներեցեք, որ ես ընդհատում եմ ձեզ,
բայց ինձ թվաց, որ ես արդեն ինչ-որ մի տեղ լսել եմ ձեր անունը։
Հնարավոր է, պարոն, ես այս տանտերն եմ։
Ահ, այ թե ինչ, գոչեց Դարտանյանը, մի փոքր բարձրանալով ու գլուխ տալով։ Դուք այս տանտերն եք։
Այո, պարոն, այո։ Եվ որովհետև արդեն 3 ամիս է, ինչ դուք ապրում եք իմ տանը, և երևի բազմապիսի կարևոր գործերի պատճառով մոռացել եք բնակարանի վարձը վճարել, իսկ ես ոչ մի անգամ չեմ անհանգստացրել ձեզ, ուստի ինձ թվում է, որ դուք նկատի կունենաք իմ պարկեշտությունը։
Դե ինչպես չէ, պարոն Բոնասիե, ասաց Դարտանյանը։ Հավատացեք, որ շատ շնորհակալ եմ ձեր այդպիսի վերաբերմունքից, և իմ պարտքը կհամարեմ, եթե որևէ բանով կարողանամ օգտակար լինել ձեզ։
Ես հավատում եմ ձեզ։
Հավատում եմ, պարոն։
Ես հենց այդ էլ ուզում էի ասել ձեզ։
Երթվում եմ Բոնասիեի պատվով, ես լիովին վստահում եմ ձեզ։ Այդ դեպքում շարունակեցեք և ամեն ինչ ասացեք մինչև վերջ։ Այցելուն գրպանից հանեց մի թուղթ և մեկնեց Դարտանյանին։
Նամակ, բացականչեց երիտասարդը, որ ստացել եմ այսօր առավոտյան։
Դարտանյանը նամակը բացեց, և որովհետև աղջամուղջը արդեն իջնում էր, մոտեցավ լուսամուտին։ Հյուրը հետևեց նրան։
«Չորոնեք ձեր կնոջը», կարդաց Դարտանյանը։ «Ձեր կնոջը կվերադարձնեն ձեզ, երբ այլևս նրա կարիքը չի զգացվի. եթե նրան որոնելու որևէ քայլ անեք, կորացեք»։
«Այս սա համենայն դեպս պարզ է», ասաց Դարտանյանը։ «Բայց վերջի վերջո սա միայն սպառնալիք է»։
«Այո, բայց այդ սպառնալիքը ինձ սարսափեցնում է. Ախար ես, պարոն, զինվորական մարդ չեմ և բաստիլից վախենում եմ»։
«Դե ես ինքս էլ բաստիլը ավելի չեմ սիրում, քան դուք»։
«Այ ուրիշ բան է, եթե խոսքը վերաբերեր սուսերը գործի դնելուն»։
«Իսկ ես, պարոն, այնքան մեծ հույս էի դրել ձեզ վրա»։
«Միթե»։
«Ձեզ միշտ տեսնելով այն հիանալի հրացանակիրների շրջանում և իմանալով, որ դրանք պարոն Դտրևիլի հրացանակիրներն են, հետևապես կարդինալի թշնամիներն են, ես մտածում էի, որ դուք և ձեր ընկերները, պաշպան կանգնելով մեր խեղճ թագուհուն, միաժամանակ ուրախ կլինեք մի չար խաղ խաղալու նորին սերբազնության գլխին»։
«Հասկանալի է»։
«Եվ էլի ես մտածում էի, թե քանի որ դուք ինձ 3 ամսվա բնակարանի վարձ եք պարտք, և ես ոչ մի անգամ դրա մասին ձեզ չեմ հիշեցրել»։
«Այո, այո, դուք արդեն բերիք այդ փաստարկը, և ես համոզիչ եմ համարում այն»։
Մտածելով, նաև սրանից հետո էլ ձեզ չհիշեցնել բնակարանի վարձի մասին։ «Որքան ժամանակ էլ դուք պատիվ անեք ինձ ապրելու իմ տանը»։
«Հիանալի է»։
«Ես մտադիր եմ բացի այդ 50 պիստոլ առաջարկել ձեզ. եթե հակառակ հավանականության, այժմ դուք որևէ չափով դրամի պակասություն ունեք»։
«Սքանչելի է, բայց նշանակում է դուք հարուստ մարդ եք, պարոն Բոնասիե»։
«Ես ավելի ճիշտ ասած, ապահովված մարդ եմ.
զբաղվելով արթուզարդի առևտրով, ես կուտակել եմ մի փոքրիկ կապիտալ, որը տարեկան 2000 քյու է բերում. Բացի դրանից մի որոշ գումար եմ ներդրել նշանավոր ծովագնաց Ժան Մոկեի վերջին ուղևորության գործում»։
«Այնպես որ դուք ինքներդ էլ հասկանում եք, պարոն»։
«Բայց ինչ բան է»։
Հանկարծ գոչեց պարոն Բոնասիեն։
«Ինչ է»։
Հարցրեց Դարտանյանը։
«Այնտեղ, այնտեղ»։
«Որտեղ»։
«Փողոցում, ձեր լուսամուտի դիմաց»։
«Շքամուտքում»։
«Մարդ է, թիկնոցի մեջ փաթաթված»։
«Այդ նա է»։ Միաժամանակ բացականչեցին Դարտանյանն ու Բոնասիեն, ճանաչելով յուրաքանչյուրը իր թշնամուն։
«Հա, այս անգամ»։
Բացականչեց Դարտանյանը։
«Այս անգամ նա իմ ձեռքից չի պրծնի»։
Եվ սուսերը վեր թռցնելով, նա դուրս նետվեց սենյակից։ Սանդուղքի վրա նա դեմ առավ Աթոսին ու Պորտոսին, որոնք գալիս էին նրա մոտ։
Երկու ընկերները ետ-ետ քաշվեցին, և Դարտանյանը նրանց արանքով դուրս թռավ նետի պես։
«Այդ ո՞ւր ես վազում»,
ձայն տվին նրա հետևից երկու հրացանակիրները։
«Մենգի անծանոթը»,
ի պատասխան գոչեց Դարտանյանը և անհետացավ։ Դարտանյանը շատ անգամ էր պատմել ընկերներին անծանոթի հետ իր հանդիպման մասին, ինչպես և այն չքնաղ ճանապարհորդ կնոջ մասին, որին այս մարդը ինչ-որ կարևոր հանձնարարություն էր վստահել։ Աթոսը գտնում էր, որ Դարտանյանը հոր նամակը կորցրել է իր առանցման մեջ, ազնվականը նրա կարծիքով, իսկ Դարտանյանի նկարագրությունից նա եկել էր այն եզրակացության, որ անծանոթը անպայման ազնվական է։ Ազնվականը չէր կարող ընդունակ լինել այնպիսի ստորության, ինչպիսին նամակ հափշտակելն է։ Պորտոսը հակված էր այդ գործում տեսնելու պարզապես սիրային տեսակցություն, որ նշանակել էր տիկինը ասպետին, կամ ասպետը տիկնոջը, տեսակցություն, որին իրենց ներկայությամբ խանգարել են Դարտանյանը և իր դեղին ձին։ Իսկ Արամիսը ասում էր, որ այդ պատմությունը պարուրված է մի ինչ-որ գաղտնիքով, և ավելի լավ է այդպիսի բաները հասկանալու փորձ չանել։ Դրա համար էլ Դարտանյանի բերանից դուրս թռած բառերից նրանք իսկույն հասկացան, թե խոսքը ում է վերաբերում։ Մտածելով, որ Դարտանյանը անծանոթի հետևից հասնելով կամ նրան կորցնելով վերջի վերջո տուն կվերադառնա, նրանք շարունակեցին սանդուղքով վեր բարձրանալ։ Երբ նրանք ներս մտան, Դարտանյանի սենյակը դատարկ էր։ Տանտերը երկյուղելով ընդհարման հետևանքներից, որ պիտի տեղի ունենար իր բնակչի ու անծանոթի միջև, և հենվելով Դարտանյանի բնավորության այն գծերի վրա, որոնք ինքը հիշատակեց, մտածել էր, որ ավելի խոհեմ կլինի փախչել այդ տեղից։